Андрій Бондар, мій колега-перекладач, а також поет, блогер, колумніст і так далі, і так далі. І будемо ми говорити про літературу, про збірку есеїв, яка має дуже симпатично, якось так навіть іронічно сформульовану назву «Дядько Мрожик не припиняє чесати язиком». Хто він такий, цей дядько Мрожик?
Привіт. Ну, по-перше, не тільки есеїстики, а й прози, бо книжка поділена на дві частини. Перша частина есеїстична, друга – це мала проза. Тут є дві більші речі, є маленькі оповідання. «Дядько Мрожик» взагалі це назва, «Дядько Мрожик не припиняє чесати язиком», це назва есею, де властиво Мрожик пише про свого дядька. А я вже так, ми зробили такий, вирішили перенести цього дядька на самого Мрожика, так вийшло, що він не припиняє сам Мрожик чесати язиком. Насправді це про його рідного дядька йшлося. І, ну, а насправді сам Мрожик, сам письменник і драматург, і, до речі, кінорежисер, який зняв два фільми в Німеччині. Це, про це не говорять, але це ціла була епопея.
В Німеччині коли? Це теж тут дати, напевно, мають значення.
У 80-х роках.
Коли так. Він був, власне, політичним емігрантом?
Ну, він політичним емігрантом став уже після того, як там майже вкорінився на Заході. Тобто він прожив кілька років на таких пташиних правах, а потім війшов в контри з комуністичною Польщею, якраз це Гомулківська Польща. Його, ну, це знов-таки, це дуже довга історія, її можна розповідати. Тобто в нього за одну ніч вилучили з усіх польських книгарень примірники його книжок в 69-му році, після того, як він написав.
Після його реакцію на, власне, фактично наступ на Прагу.
На Чехословаччину, так. Це було пов'язане з його, це був його протест, висловлений в журналі в «Паризькій культурі», де він написав, що я такий-то, до рішення ввести війська Варшавського договору ніякого стосунку не маю, я під цим не підписувався. Ваш Славоміра Мрожик, так. Він виступив так з такою ініціативою, тобто це був такий одиночний пікет, одиночний протест, який до 74-го року фактично вилучив його з культурного життя Польщі. А в 74-му році так само плавно його ввели в цей процес, тому що він став знаним, дуже знаним драматургом. Його п'єси виходили в таких чільних театрах, його ставили на Бродвеї, тобто його не можна було ігнорувати. І «Два листи», книжка вийшла, його «Два листи», тут більшість прозових текстів якраз цієї книжки 74-го року, як на мене, найсильніша його прозова книжка. От. І відтоді його так друкують стримано, його, до речі, не надто цензурували, тобто, в принципі, він був аполітичним автором в своїй прозі, а от як фігура, звичайно, це дуже цікавий тип.
Чи можна говорити про те, що Мрожик тоді, коли політична ситуація в Польщі змінюється, ніби повертається додому?
Ну, він давно повернувся додому. Він повернувся і фізичним тілом додому в 90-х, а його читали в так званому... Ну, і, по-перше, його друкували цілком легально в соціалістичній Польщі. Я не певен, чи все друкували, але більшість цього творів... Есеїстики не друкували, звичайно, тому що він там був досить гострий і критичний. Він повернувся, я не думаю, що це було в його випадку вдале повернення, бо він в 2000-х знову поїхав з Польщі. Тобто він і помер на чужині, і, ну, одне слово, ну, хоч він похований в Кракові, але його архів в Швейцарії. Тобто він така фігура, в принципі, зараз для сучасної Польщі досить незручна, так само, як незручний, наприклад, там якийсь Вітольд Гомбрович. Він незручний, бо він критик. Він критик дійсності, він критик і страшенно глибокий іроніст, якому не можна давати палець, бо він відкусить руку, але відкусить її так непомітно, що вам здаватиметься, що у вас пришито третю руку. Тобто він такий дуже-дуже... Його неможливо використати в своїх інтересах. Його неможливо, як от, знаєте, є письменники...
Не піддається маніпуляціям.
Ні, він абсолютно. В його системі художній системі дуже-дуже сильно важить оцей от чинник останньої території. Я, моє приватне життя, я нікому це не віддам, я нічого не розповів вам більше, ніж я от виділив для вас. От. Але те, що він дає, те, що він у своїх есеях, особливо в есеях, тому що есеї було цінно перекласти, тому що він дуже цікаво мислить. І таке враження, що він такий оракул, який мислить на ходу, дуже парадоксально, дуже сміливо, в нього дуже цікаві ретроспекції, в нього дуже працює постійно пам'ять, він постійно думає. В нього найголовніша тема всієї його творчості – це ідентичність. От він постійно його, оце от ідентичність людини, яка покинула провінцію, ідентичність апатрида, ідентичність людини, яка набула там якийсь європейський, там французький паспорт. Він постійно над цим. Наприклад, у нього цілі есеї про готелі. От, що відчувають, що відбувається в готелях після того, як ми покидаємо їх. Він дуже тонкий, дуже цікавий автор, якого дуже цікаво читати. Було дуже важко перекладати, особливо прозу, есеїстику легше, а з прозою я намучився.
І що ж він думає про ідентичність? От ми наш ефір сьогодні в 21:10 почали обговоренням нового польського уряду, оновленого, там 9 міністрів поміняли, і, звичайно, на порядку денному знову і знову виникає українське питання. І от для Польщі ця ідентичність, українці, можливо, історичні якісь там гріхи, спільна пам'ять і так далі, це досі важлива тема. Якщо Мрожик говорить про ідентичність, то тут теж, напевно, виникають якісь дражливі сюжети. Які лінії тиску у тому, що він пише про ідентичність? Як він про неї пише.
Так, у нього дуже травматична була молодість, в тому плані, що він повірив після війни, він повірив комуністам. Ну, і так само, як, до речі, Мілош. А потім дуже, дуже гостро і дуже різко розчарувався в комунізмі, в комуністах, в системі. В 50-х роках він війшов в літературу, йому було ледь за 20, він надрукував свої перші оповідання. І досить молодим війшов в літературу, як на ту літературу, це був такий стрибок, в принципі, невідомого автора. Відчувалося, що в ньому є великий потенціал, але він, в принципі, разом війшов з такими фігурами, як Марек Гласко. Ну, тобто, там в польській літературі було досить багато талановитих авторів. І оцей, власне, цей розрив з комунізмом, дуже добре описаний в його автобіографії. Якщо прочитати його автобіографію, він дуже безжальний.
До себе?
Дуже безжальний до себе. Він дуже безжальний, дуже критичний. Він розмовляє в іншому есеї, він розмовляє ніби сам з собою. Чому ви пішли на колаборацію з комуністичним режимом? І відповідає сам собі, чому. Ну, тобто, це людина, яка перебуває постійно в критичному осмисленні свого характеру, своєї ідентичності, самого себе. І сказати, що він когось там засуджує, теж не можна. Тобто це людина з якимось таким стоїчним, дуже класним, стоїчним стрижнем, яка дуже багато розуміє і нічого не накидає, нічого не нав'язує своєму читачеві. Читач сам зробить висновок, якщо в нього достатньо для цього мозку.
Ну, бачиш, він препарує сам себе. Звичайно, що він не потребує, власне, відвертим, тим, що ти відверто препаруєш сам себе, тобі не треба препарувати іншу людину. В принципі, і так все буде зрозуміло. А до нас додзвонився слухач, можу дігнути навушники.
Мрожик не залишив почути його чи її байдужим. Давайте послухаємо запитання. Як вас звати, звідки ви телефонуєте і що б ви хотіли запитати в Андрія Бондаря?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Місто Львів, хороша передача, тільки буду вас, дівчата, просити, щоб у вас завжди був зворотній зв'язок. Хороша передача, але дуже мало слухачів, комусь вам дзвонять і немає.
Дякуємо. Це ми сьогодні заговорилися з нашими гостями, так всього цікавого багато.
Чекайте, я хочу йому питання задати.
Давайте.
Питання в мене таке, як зробити так, щоб наші школярі, наші студенти почали критично мислити якраз через вивчення літературу. От цей поляк, напевно, він був одночасно і філософом, а наша школа На превеликий жаль, всю охоту до літератури відбиває, тому що там немає наукового підходу до вивчення літератури. І у мене дуже буде до вас велике прохання, давайте про викладання літератури в наших школах поговоримо дуже-дуже серйозно. Тому що це просто катастрофа з мисленням наших учнів. Тільки один приклад приведу. От приведіть опитування школярів київських, яку літературу вони читають, що вони з цього беруть, чому вони не ставляться критично до наших президентів, до наших Верховної Ради і так далі, і так далі. Ну, питань дуже багато. Так що
дякуємо дуже за ваше запитання. Я одразу подумала, що от Мрожик, наприклад, не писав про українських президентів. Це вже такий жарт від мене, але запитання до Андрія Бондаря з темою літератури, викладання літератури і розвитку критичного мислення.
Знаєте, я сумніваюсь в тому, що саме література розвиває критичне мислення. Я би запровадив в школі курс логіки. Логіки, а в старших класах, наприклад, двох останніх філософії. В літературу я не вірю з цієї простої причини, що ні в досвіді власному, ні в досвіді своїх якихось друзів я не бачу, як би література в шкільному віці змінила їхній світ. Я думаю, що переоцінено досить вплив літератури у старшокласників, взагалі в учнів шкіл. Я вірю в те, що літературу можна полюбити тільки сам на сам з книжкою. Жодна вчителька не зможе прищепити тобі любові до певних цінностей. Єдине, що може зробити школа, не відбити охоту від літератури, від читання літератури. Або якщо гарна вчителька або вчитель української літератури, вона може просто прищепити навичку до читання. Це головне, що має зробити школа. Дати елементарні знання логічні, щоб учень розумів, що таке причина, що таке наслідок, щоб розумів абсолютно елементарні речі, з якого складається світ, з якого складаються стосунки. Мені здається, що так от треба.
Андрію, а Славомир Морожик, він, в принципі, постать іронічна. У всякому
абсолютно.
Разі, стосовно його драматургії, стосовно його оповідань. От його дядька, постать іронічна, ви дозволили себе обіграти в назві, власне, що його дядько. Дядько Мрожик чеше язиком, напевно, Мрожику би це сподобалося. А як він ставився от загалом до от ведення таких персонажів? Ти вже сказав, що він до приватного життя достатньо суворо ставився, але менше з тим водив персонажів, які так мали відношення до його роду.
Це його, він селюк. Мрожик з села походить. Він не є інтелігентом.
Під Краківщиною, якщо
так,
я не помиляюсь.
Під Краковом він з такого досить забитого села. І ну, людина, яка сама себе зробила. Він запроваджує героїв в якості героїв цю віджилу вже мертву природу людську. Так? Мертвий людський тип, наприклад, у нього дід. Його дід є теж героєм одного з есеїв. Як певні приклади не, як би це сказати, не зіпсутості цивілізації, не зіпсутості системи, не зіпсутості культури.
Люди, чисті
які,
люди?
Так, люди, які жили простим життям.
Це така доволі просвітницька концепція. Прекрасний Даніель Дефо. Вінзона Круза десь так писав. Дика природа, людина одразу втрачає свої пороки.
Він безжальний до них. Він,
так?
Так, ні, він безжальний до них. Він безжальний в тому сенсі, що він їх не ідеалізує. Він їх досить правдиво описує. Досить правдиво описує свого батька. Взаємини з батьком у нього теж така серйозна тема. Тобто шкільні роки, взаємини в шкільному колективі, це все його ніби сконструювало. Тобто ставлення до цієї реальності сконструювало його творчий світ. Він багато разів вибирав, він перебував в якихось досить складних ситуаціях. Тобто можливо, він був таким, лінія була якась там лінія перед ним, так, і ось втілилося воно в своєму Мрожику, який створив свій світ раптом, ні ціло, ні впало. Люди його, родичі, все життя обробляли землю, а тут раптом раз і письменник став. Ну, зрештою, багато у нас в українській літературі.
Слухай,
таких.
А він собі віднаходив, знаєш, зараз згадується, звичайне диво, Шварце, коли віднаходяться різні типи там тато, однокласник, дядько, в собі. І, в принципі, оці земельні типажі ти віднаходиш в собі. Борешся або приймаєш, або категорично заперечуєш. Він з цим грається?
Я думаю, що він уявляв і не раз, що він би міг теж отак от жити, як вони. І теж би міг продовжити цей нескінчений ланцюг перевтілення цих от таких земних перевтілень, а став кимось іншим. Але сказати, що він сильно над цими речима побивається, або якось комплексує з цього приводу, я б не міг. Тобто це людина, яку страшенно цікаво читати, і не кожен, мабуть, не кожен зможе його прочитати. Я їхав в метро, перечитував його автобіографію. Я вирішив почати цю книжку з автобіографії, без жодних передмов, щоб автор сам про себе розповів. І мені здається, що далеко не кожен зможе його прочитати.
Ось тут також, можливо, варто поговорити про такі речі, які в українському контексті регулярно виникають, особливо щодо текстів не художніх, хоча й художніх також, про любов до батьківщини, мовляв, чи патріотично писати якісь там речі. Мрожик, наскільки я розумію, доволі гострий на язик. Він любить Польщу. Така пауза промовиста.
Безперечно любить. Так само, до речі, як любив Гомбрович, своєю особливою любов'ю. Знов-то, він би дуже обстібав цю тему любові до Польщі, я переконаний. Він би дуже-дуже мудро відповів. Я думаю, в свій спосіб він її любить. І є в нього такий есей, де він їде разом з якоюсь делегацією, міністерською делегацією в провінцію польську. І з ними заступник міністра. І вони приїздять в якийсь провінційний ресторан, де їх спочатку не хочуть годувати, неділя, а потім з'ясовують, що це офіційна делегація, і накривають їм стіл, і от вони сидять і розмовляють між собою, розмовляють, і раптом помічають, що поруч стоїть з бодуна польський громадянин і дивиться на них. Дивиться, слухає, а ті не припиняють розмову. Він дивився довго, медитував, втикав в них. І в кінці зробив такий дефіле і пройшов так повз їхній стіл, зупинився і сказав: «А я такий-то, такий-то, і маю вас всіх в дупі». І це було такий от, ну от, як можна не любити таку Польщу? Колоритну, з цікавими людьми. Польща ж вона така, особливо підрадянська, вона така всуціль пронизана цим духом свободи. Я не знаю, де поділася та Польща, де сьогодні та Польща. З одного боку була система, так, яка зневолювала і намагалася якось якимось чином цих вільнолюбних поляків уярмити. Це не вдавалося, тому що кожен тримав дулю в кишені, кожен знав свою правду. Тобто, ну, оцей от простий польський якийсь там робітник, який з похмілля прийшов там в ресторан, щось там якогось пива випити, а тут якісь офіційні особи сидять. Ну, це ж прекрасно, що людина в соціалістичній Польщі в 50-х роках могла щось таке зробити. І Мрожик любить цю Польщу і ненавидить ту, з якою він сидів за столом в офіційній делегації.
Напевно, дуже багато хто із українців так само любить Україну і не дуже любить офіційну Україну, з котрою довелося, наприклад, або сидіти за одним столом, або чути з якоїсь трибуни. Ми дякуємо тобі за цю розмову.
Дякую вам дуже.
З нами був поет, перекладач і блогер Андрій Бондар. І читайте, насправді, Славоміра Мрожика, його есеїстику, його автобіографію, тому що це, по суті, і автобіографії двох наших країн, і спільного комуністичного, на жаль, радянського минулого.
Та і назва така: «Дядько Мрожик не припиняє чесати язиком».